po měsíci je opět připraven další díl z našeho folklorního cyklu Ach, synku, synku. Představujeme vám v něm jednotlivé folklorní regiony a tentokrát se společně vypravíme do Slezska. Pořad vznikl ve spolupráci s Národopisným oddělením Národního muzea v Praze, které nyní uvádí cyklus přednášek o zajímavých folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Ze studia Radia Praha zdraví Milena Štráfeldová.
Ach, synku, synku, doma lisi.
Slezsko je jedním z našich nejpozoruhodnějších a také nejkomplikovanějších folklorních regionů. V kraji na severovýchodě České republiky se totiž mísí řada vlivů. Ocitujme z Národopisné encyklopedie Lidová kultura Čech, Moravy a Slezska.
Slezsko nikdy nebylo pouhou etnografickou oblastí a nebyly jí ani jednotlivé části náležející k českému státnímu území. Na rozdíl od některých moravských oblastí tu nejsou doklady toho, že by se zde začala formovat výrazně osobitá lidová kultura. Hlavní příčinou, kromě geografické polohy, byly hlavně historické okolnosti, osudově časté a pronikavé změny, kdy toto území náleželo k různým státním formacím. Slezsko, vystavené po celá staletí působení jazykového a kulturního pluralismu, proto netvořilo a netvoří kompaktní etnický a kulturní celek, který bychom mohli považovat za celistvý národopisný region.
Tento region je specifický svým historickým sepětím s Polskem a to samozřejmě působilo na formování obyčejných lidí a vůbec na formování obyčejného života.
Dodává k tomu Dagmar Valová, která přednášku o slezském folkloru pro Pražský muzeon připravila.
Pocházím z Orlové, což je asi 35-tisícové město na půli cesty mezi Ostravou a Karvinou. Folklor jako takový je mým koníčkem už od 10 let a přes 20 let působím jako umělecká vedoucí souboru Olšina a posléze i Olšinka.
Představila se pražskému obecenstvu v samém úvodu své přednášky, pak připomněla tisíciletou historii regionu, do které se zapsaly keltské kmeny, Slované, později Poláci i zdejší Němci. Území, které je dnes součástí České republiky, je pouhým zlomkem Slezska, které leží v Polsku. Po vzniku samostatného Československa se dokonce stalo jablkem sváru mezi Československou republikou a Polskem. Z folklorního hlediska lze tuto oblast rozdělit na Slezsko těšínské a opavské. A právě u těšínského kroje začala Dagmar Valová u etnologické části své přednášky.
Nosil se v tom okolí prostě toho Těšína a podhorské oblasti. Mužský kroj jako takový se ve své původní podobě vůbec nedochoval. Pouze na základě těch dobových rytin byl rekonstruován. Modré kalhoty z modrého plátna lemované červenou bortou. Ženský kroj, ten je renesanční typ oděvu. Živutek byl prostě bohatě vyšívaný nití, zlatou. A byl krátký do půl, nebo kratší do půl lítek. Byl bohatě teda zdoben stříbrnými šperky, toto je pás stříbrný a toto jsou sponky prostě na zapínání toho živutku. Vdaná žena má na hlavě čepec a plenu. U nás na Těšínsku se teda toto velmi striktně dodržovalo, že vdaná žena prostě čepec a plenu, svobodná dívka našli.
Oh, gee.
Sama Dagmar Valová se představila v gorolském pracovním kroji, modrotiskové sukni, bílé haleně a červených kamaších, jaký se nosil v okolí Jablunkova. A jak tedy vypadal jablunkovský kroj?
Je to teda dosti velká zvláštnost, protože ten se do okolí vůbec nerozšířil. Byl velmi bohatý a mužský oděv připomínal oděv uherských grófů. Ženský kroj má prvky baroka. Opětně byl bohatě zdoben stříbrnými šperky. Zvláštností byl účes, kdy svobodné dívky prostě obtáčely cop spletený kolem takzvaného piškotu, prostě do takového drdulku. Toto je svatební čepec jablunkovské nevěsty. Toto je gorolský kroj, neboli kroj z Beskyd. Ten si vlastně zachoval nejvíce archaických prvků, díky tomu, že tam byl těžký nebo špatný přístup, spojení prostě se světem, takže využívali hlavně materiály, které tam měli. Zvláštností jsou trošičku punčocháče nebo punčochy, které byly 1,80 m dlouhé a které si teda ženy každé ráno pěkně takhle skládali do takovýhle faldu.
Utěkla mi přepjurečka proso, a já za ňu nebo radšej boso. Utěkla mi přepjurečka v kole, už mě vidě přepjurečka moje.
Utěkla mi přepjurečka v kole, už mě vidě přepjurečka moje.
Za naší paní mámy spýtať, jak je třeba přepjurečku schytať. Rozumím se, můj synečku, šití, však ona se přepjurečka schytí.
Rozumím se, můj synečku, šití, však ona se přepjurečka schytí.
A do třetice Dagmar Malová vylíčila, jak vypadal kroj z její Orlové.
Muži u nás teda většinou košili bílou vestu, kalhoty. Ženy měly těsnochu, ale za toto odnášely mnoha spodnicema. Ty nosily až 3 krutě škrobené obrovské spodnice, teda pěkně přiškrobené, aby jim to dobře drželo. Tohle jsou šátky, které u nás v Orlové nosily ženy kolem ramen. Toto je teda výšivka na bílém šátku, anebo potom na tylovém punčpicovém šátku. Totéž 2 typy čepců. Jediné ženy v Orlové nenosily přes čepec plenu, takže to nahrazovali úvazem nebo mašlí prostě v týlu. Jinak na celém Těšínsku přes čepec nosily ženy plenu. Tohle je svatební kroj, kdy nevěsta z Orlové jedenkrát za svůj život měla 2 copy. Jinak celý život jako svobodná dívka vždycky jeden a jako vdaná žena teda potom už pod čepcem schované copy. Takže jednou za život u nás v Orlové měla nevěsta 2 copy. Tohle je pracovní kroj nebo jeho svrchní část, protože samozřejmě se nenosilo pod to bílé spodnice, ale červené spodnice, červené punčochy a boty. No a samozřejmě hornická uniforma, která se prostě v té Orlové objevuje. Toto je z 19. století, toto už je dnešní typ nebo rekonstruovaný typ. Na konci toho 19. století, začátkem 20. se v Orlové objevuje už kroj, kdy není ušit všechny 3 části z jednoho druhu látky, ale jsou ušity prostě černý živutek, vyšívaný a buď to bílá vyšívaná leknica, anebo kruhovaná prostě leknica zase s květinovým vzorem.
Na tej linci
Členky souboru Olšina jsem před jejich vystoupením zastihla právě ve chvíli, kdy jedna druhé uvazovali k copu široké pentle. Kroj jsem si tak mohla prohlédnout zblízka. Širokou sukni skutečně drží několik spodniček.
Spodničky máme dvě plus jednu drátěnku a na tom je potom ten vrchní ozdobný kroj.
Kolik má vůbec součástí?
Ťasnocha, silonky, samozřejmě boty, jedna spodnice, drátěnka, druhá spodnice, košulka a teď vrchní kroj, podle toho, jestli je celiství nebo je zvlášť sukně a žhutek. A teď záleží ještě o zdobě vlastně ke kroju. Tady tomuhle tomu v podstatě, co máme na sobě, k tomu páskovanému patří tylový šáteček a to je tuším všechno, cop a stuhy. Tohle to už je normálně slavnostní kroj.
Vlastně jak vypadá našlo. Takový běžný pracovní, řekněme?
Z modrotisku. Je modrotiskový, je pod ním méně spodnic. Je to pracovní modrý, takový nepere se, takový na pole.
Jak vám dlouho trvá naškrobit spodničky a vyžehlit je?
No, to škrobení tak půl dne, celé dopoledne. A to žehlení potom celý den.
A stojí ta spodnička sama?
Stojí, měla by stát správně sama, ale přiznám se, že ty škroby už teďkom nejsou takové, jak byly. Já osobně mám takový názor, jako za 10 let mám pocit, že to je čím dál tím horší.
Ten kroj je úžasný a hrozně nepraktický. V tom se nedá sedět, v tom se skoro nedá chodit.
Správně se v tom ani sedět pořádně nemá. No. V tom slavnostním jako by se správně nemělo.
Snad nejsložitější před vystoupením souboru Olšina bylo ale uvazování pleny na hlavu. Dagmar Valové se vznikem jakési holubičky pomáhaly další dvě ženy. Řekla mi k tomu.
Já mám na sobě gorolský úvaz z těch horských beskyd a tam byla vlastně taková čelenka nebo pruh prostě sametu, látky, čepec, stočený cop do drdulku, kolem kterého se ten čepec uvazoval a na to se právě dávala ta plena.
Znamená to, že takto vypadala žena i při práci ve všední den a nebo jen?
Ne, jenom s tím čepcem. Pleny spíš nosili na slavnostní příležitosti, na denní práci nosili pouze čepec, popřípadě jenom normálně přehazovali šátku, kterou vázali jenom tak pod krk, jako vlastně přikryli ten čepec.
Jak vlastně vypadal takový obyčejný den? Nakolik je třeba ovlivňovaly ty doly v okolí?
Hodně, protože chlapi samozřejmě na tu šachtu chodili ne na šestou, ale už třeba i dřív. Častokrát tam pracovali i ženy v tříděnách uhlí a dokonce i děti. Skutečně nepracovali 8 hodin, ale pracovali i 12 hodin. Chlapi šli za prací na důl, uhelný prach jim sedal na plíce, na trávicí ústrojí, tak to bylo třeba propláchnout, takže vylezli ven, stavili se do hospody na pivo, na nějakou tu štamprli, no a v podstatě fůra nebo 90% chodu domácnosti náleželo na ženě. Ono o našich slezských ženách se vždycky říkalo, že byly takové hodně tvrdé, hodně jako prostě nešly pro ránu ani pro slovo daleko. Trošičku jim to zůstalo dodnes, nebo nám to zůstalo dodnes.
Alespoň částečně zemědělský kraj taky.
Velmi málo. Samozřejmě, že oni se snažili na tu svoji potřebu prostě na tom poli vyprodukovat aspoň to nejzákladnější, jako jsou brambory, nějaká ta zelenina a podobně. Hlavně ty brambory a to zelí, což byl základ toho jídelníčku tam u nás. Potom teda jako zbytek kupovali ze zvířectva, hlavně slepice, prasata velmi málo, jo, protože přece jenom zase to byly kolonie, kde na to nebyly podmínky, ty domy byly prostě jeden na druhém. Toho zemědělství tam prostě bylo málo.
Tohle znamená, že to vlastně vůbec nebyl takový ten typický kraj s lidovou kulturou, jako je třeba Hana a tak dále. Se tedy ta lidová kultura tady projevovala?
Právě, že se projevovala tou řemeslnou výrobou a právě tím havířským folklorem. A ten je velmi specifický, ten folklor. A prostě ta Orlová, když si to byla oblast zemědělská, než se stala tou hornickou oblastí, takže tam ty kořeny jsou. Tam i když měli třeba menší ty políčka, ale přece jenom ty žniva se dělali dohromady. Kopali se ty brambory, kobzole a tak podobně. Takže i to se tam projevovalo všechno.
Čím se vlastně projevuje ten hornický folklor?
Je to spíš takový ten folklor radosti z toho, že přežili. A obyčejně to končilo prostě v té hospodě. Protože při té práci dole těžko mohli zpívat. Na to jim chyběl dech, na to jim chybělo všechno. Čas a ovzduší. Takže to spíš se potom projevovalo právě tou rozvedností a na jednu stranu vznešeností, hrdostí na ten svůj kroj, na ten svůj hornický stav, což se třeba projevovalo ať už v polonéze nebo v mazuru. A zase to potom byly tance, anebo věci, které teda už potom, jak se rozparádili, tak už prostě brali k tanci všechno a spíš se to teda projevovalo tímto způsobem a posezením u té harmoniky třeba i na návsi nebo u baráku, zpíváním prostě těch různých písniček a scházením takovým tím sousedským popovídáním. A v souvislosti s tím u nás se provozuje skok přes kůži, kdy přijímali prostě do svého středu dalšího mladíka jako havíře.
Na Těšínsku se hudební doprovod k tancům i písním projevuje velmi jednoduchou harmonii bez velkých nějakých vyhrávek a kudrlinek. Kromě houslí, basu a cymbálu, ten cymbál byl kdysi nejprve v počátcích závěsný malý, až potom teda objevil velký stolový, tak se objevuje z těch dechových nástrojů pouze klarinet. U nás na Těšínsku nic jiného. S rozvojem hornictví se pak začala prosazovat harmonika, a nejprve knoflíková, samozřejmě až později klávesová. A v Gorolské oblasti, na té Hrčavě, tam je nejčastější hudecká muzika složena ze dvou houslí a gajt. Ten vzhled naší gajt je zcela odlišný od těch gajt českých. Jsou teda typologicky řazeny ty naše slezské gajdy na polskou a slovenskou stranu hranic. Jejich držení je opačné než v Čechách. Ten vzduchový zásobník je totiž vlevo a dmychák je tady vpravo. Navíc teda píšťala má jen 6 otvorů, palcový otvor zcela chybí a tónový rozsah je omezen pouze v stupnici D-dur, tóny D, E, Fis, G a H. A pokud se zakryjou všechny dírky, tak pak ještě se ozve tón A v malé oktávě. A basová píšťala ta zní pouze tónem D. Je to taková trošičku zajímavost. Tradici těchto gajtků udržuje již po více než 5 generací na tomto našem území rod Zogatů, kteří sice pocházejí z polské Javořinky, ale už velmi dlouhou dobu žijí právě tady u nás na Hrčavě.
A jako dlouholetá choreografka souboru Olšina Dagmar Valová vysvětlila i to, jaké tance se dochovaly ve Slezsku.
Co se tanců týče, samozřejmě zrovna tak, jak všude jinde, se u nás objevovaly účelové tance a zábavní tance. Mezi ty účelové tance můžeme řadit tance magické. U nás teda na Těšínsku se dochoval žabský, který měl novomanželům přinést plodnost a potomky. Ten byl čistě mužskou záležitostí. A pak je pozůstatkem těchto tanců skákání na len, na konopy, na kobzole, na brambory. A ty se spíš u nás dochovaly jako tance figurální. Z tanců obřadních u nás teda se dochoval pouze tanec bioli, kterým přijímali vdané ženy mezi sebe nevěstu. Další z těchto tanců je to pak vynášení moreny a chození s mojíčkem. Mužský solový tanec se u nás projevuje velmi málo, dochovala se jenom píseň Šel chlop a pak písně spojené s mužským krokem v moravskoslezských Beskydech, jako je v murované pivnici a podobně. Z párových tanců se zde dochovaly točivé tance a samozřejmě figurální tance. Z těch točivých tanců, z dvoudobých tanců je u nás nejvíc dochovaný tanec ověnžok. Mezi třídobé tance těch točivých tanců patří starodávné, kterým se u nás říkalo tělinci, nebo tanec, nebo povulný. A pronikají v tom 17. století k nám ze západu, z Čech, ty figurální tance. A protože ty točivé a figurální tance nějakou dobu žili vedle sebe, tak prostě přešli, vzali na sebe takovou různou podobu. A právě třeba tanec Těšiňok je jedním z tím, kdy se z původně točivého tance, vlastně toho třídobého, starodávného, dochoval ten tanec figurální. Jsou to tance u nás řemeslnické, tkáčkovol, švéc nebo kolomajky to jsou, ale jsou u nás i mateníky, to asi moc známo není. Jsou u nás známy pod názvy dvojan a trojan a potom se tam objevují čtverilky ve formě křižoku. No a kolové tance, u nás je celkem dost velký výběr českých polek, ať už to jsou natřásaná jako trampla polka nebo takzvaný maďar, různé lindry, šlapáky, valčíky, ale z Polska i mazur.
Náš dnešní pořad folklorního putování jsme věnovali Slezsku. Příště vás pozveme na Horňácko. Naslyšenou opět za 4 týdny se těší Milena Štráfeldová.